O, cu autobus, slușești?
O, ei, mă, nu vei îndobă și ne plată și automatic și la omul e smart și 10 chiar în coastul hiatul.
Da, și sunt nici o zătă țină.
Mai adele, ne cu dele ne bavă ta nou, Rolando, hibrid iar aici în sălușă, dar bătă în stemnă redu plată. Ubiști tu, niti nitox la bocă unii ierții preceasă.
E atât bă, pe dos groază, nu-i fac. Am pentru ea, mi-l-au dat și tot în avut plată, tegă modele, zrolă, nu-i.
Mai a luat chiar, am așa avut?
Ne, nimeni.
A fac, ne poate până mor încă, mi-l luat și-o zătrea eu. Nu, bă, să-i băie gre modele zi în turnaia asta o mașină, curie atât n-am.
O, bas, la chiră să-și tare să și te.
Yup. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Now, what's new?
Koperski producent Neonji Beats je izdal The Beat Tape Volume 3. Kot poveži naslov, gre za njegov tretji mixtape, 11 skladbam pa lahko prisluhnete na portalu Bandcamp, na spletni svoštarnici ali preko mobilne Ereš aplikacije. Avtor kultne televizijske serije Cosmos A Personal Journey, znanstvenik Carl Sagan je leta 1977 preko obeh sond Voyager v vesolje poslal dve zlati plošči, na katerih je nekaj zvokov in slik, ki predstavljajo Zemljo in človeštvo. Po lanskem uspešnem Kickstarterju bo februarja ta vesoljska plošča išla tudi na vinilu, na njej pa bo moč slišati vse zvoke in glasbo, med katero je tudi Johnny B. Goode, Chuck Kaberja. Predtem bo že decembra išla v CD formatu, ker pa se je v teh nekaj letih naša civilizacija tehnološko precej razvila in njen del v digitalni obliki je že dve leti dostopen na nasinem SoundCloudu. Zvokom z najbolj oddaljenega človeškega predmeta v vesolju, zvokom 40 let globoko v kozmičnem oceanu, lahko prisluhnete že danes na planetu Zemlja na spletnih mestih Radio Študent. Doktor medicine, audiolog, fonetik in pevec italijanske brutalne death metal skupine Hideous Divinity, Enrico De Lorenzo, je izdal verjetno prvi vokalni playthrough v zgodovini s kamero v grlu. De Lorenzo je šolanje in specializacijo z odliko končal na rimski sapienci, veliko časa pa je tudi posvetil študiji metalskega petja. Kako se glasilke izjemno dobro šolanega death metal vokalista obnesejo v praksi, pa lahko preverite na spotu za skladbo When Flesh Unfolds z njihovega odličnega svežega albuma Advenience. Če pa še malo ostanemo v death metalskih krogih, lahko z veseljem sporočimo, da so domači Dethroned The Corrupted izdali single in pripadajoči besedilni video za komad A Hymn to Madness. Spot so v svet poslali preko portala Core Community, ustvaril pa ga je Scott Root, ki je že sodeloval s slovitimi imeni kot so Opeth, Fallujah, Fear Factory, Aborted in drugi. Skladba A Hymn to Madness bo del prihajajočega albuma Syntropia, ki bo izšel naslednje leto, pred koncertnim zapovednikom pa jo bomo uporabili kot budilko. Prisluhnimo torej domačim Dethroned The Corrupted.
Yeah. out, not staying in, just hanging around with my head in a spin. But there is no need to scream and shout. We're not going out. We are not going out.
Koncertno dogajanje je spet pestro. V Orto baru bodo nastopili avantgardni Norvežani Vulture Industries. V kinu Šiška bo svojo novo plato predstavil zagrebški zafrkant Miki Solus. V Gali na Metelkovi se bo ustavil srbski fusion band Kanda, Kođa in Nebojša. Prulček bo gostil obalne blues rockerje Nevermind, pred koncertom pa bo jam session. V jazz okrepčevalnici Repete na Gornjem trgu bo nastopil trio O-O-O. Etno klub Zlati zob bo obiskal tamburaški orkester Klas iz Novega Sada. V klubu Vitrinski v Mariboru bo kot zamenjava bendu Dandelion Children nastopila skupina Kalaja. Blunt Out v Domžalah bo gostil Marko Hatlak band. V KMKC kompleksu na Ravnah pa bo nastopil Marktal Experiment. Glasbene in muzikodelske novice je pripravil David.
Sva Štarlica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.